někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pohřbíval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám pochopitelně u dnešních hovorů při víně. Jsem rád, že se opět zase slyšíme. Je pátek 22. září 2023. No a my pochopitelně za chvilku se připojíme s Karlem, takže do té doby si řekněme, kdo má dneska svůj svátek. Mám tady s sebou naši malou moderátorku Vitěliško. Řekni všem posluchačům ahoj. Co?
Ne? Tak dobře, tak ne. Takže dneska slaví svůj svátek Dariny, Darina. Darina je jméno, které já znám už od dětství. Já vám za chvilku řeknu proč. Když se kouknu na to, kolik máme těch Darin v naší zemi. Darina. 4577. 124. příčka v četnosti užití tohoto jména. Ano, Eliško, co potřebuješ? Tak si pejska najdi, jo? Tak, super. Takže 124. příčka v četnosti užívání tohoto jména. 4577 oslavenkyň. Dneska slaví svůj svátek. Mimo jiné, Darina Rolincová, spíš Darinka ještě, když byla, tak to ještě bylo děcko, takové normální. Teď bych neřekl. No a...
Dítko.
Tak počkej, a potichu, Eliško, jo? Potichu. Potichu. Běž si tam, možná je pejsek venku, běž si ho tam najít. Jo? Takže Dariny. Darina, kdo byl ještě z těch známých, nic mě nenapadá, ale my jsme měli třídní učitelku na druhém stupni v základní škole a to bylo ZŠ. Dneska je ZŠ zvláštní škola. Tenkrát bylo ZŠ a končila osmičkou. Základní devítiletá škola končila osmou třídou. Já jsem byl ten první ročník, který odcházel z těch osmých tříd již na střední. Někteří naši kamarádi zůstali, tu devítku absolvovali. Tam se potom jsme byli silný ročníky, takže ze čtyř osmiček se potom udělala jedna, nebo ze tří, nevím, jak přesně jak to bylo. No ale Darina byla naše třídní učitelka. Darina. A má to takovej příběh, byla teďka přišla nová, nevím, jestli byla po škole, přišla od někud a měli jsme ji také na biologii, to nevím, jestli se dneska ještě vyučuje, ale bylo to o tom, jak vypadá lidské tělo, jak se s ním má zacházet, jak fungují některé procesy. Pochopitelně jsme byli puberťáci, dospívající, takže nás zajímaly některé procesy mnohem víc než ty ostatní. A ona byla taková sdílná, že s náma měla tu trpělivost a i ty puberťácké záležitosti s námi tak nějak dobře trávila. A je potřeba říci, že na žádném srazu, potom, které byly následně, neskazila legraci. S ní byla, ona teda ráda pila, jak jsme potom pochopili, čili neskazila žádnou legraci. Tak, to byla jedna Darina. A jinak ty ostatní, těch ostatních 4576, ty neznám. Ale to nevadí, i tak vám všem popřeju. Takže, milé Dariny, já vám přeji k vašemu svátku hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, dárků, pochopitelně obdarování a promořování. Eliško, nočníček, tak se posaď na nočníček. Výborně, tak máme vyřešeno. Takže milé Dariny, i vy, tak i ty nejmenší, co chodíte ještě na nočníček, třeba jako Eliška, a vy větší, co už ten nočníček nepotřebujete, a vy moudré, které doufám ho ještě taky nepotřebujete, tak milé Dariny, já vám teď přeji pevné zdraví. Jsem vám popřál, že jo? No, jsem se do toho zamotal. Takže já vám přeji, ať vám hodně lidí popřeje. Klidně dvakrát. Ono to nevadí. Když vám někdo popřeje dvakrát, tak budete dvakrát šťastná. No, a když tady vy ostatní nezapomenete na své kamarádky, příbuzné, známé, Dariny a popřejete jim, tak jim způsobíte navýšení toho imunitního potenciálu. Tak, Darinám jsem popřál. Krom toho, že dneska slaví Dariny, jo, tak pozor, je evropský v závorce Mezinárodní den aut. bez aut, pardon, bez aut. Den bez aut. Čili dneska jsem někde jezdil a musím říci, že to nevypadalo, že je den bez aut. Normálně se jezdilo jako vždycky. K čemu by nás to chtěli přimět, jo? To je hodně zajímavý. Jakože ta ekologie. Já jsem o tom tak přemýšlel, o té ekologii, jenom tak na okraj. A přišel jsem na několik věcí. My máme zachraňovat tu ekologii, ten klimatický podvod. Jo. Skoro jsem řekl klimatický podvod. No, já jsem tady od vás dostal takovou jednu zprávičku, jo. jen tak mezi náma na okraj. Je to o lodních motorech. A to je hodně zajímavý téma, jsme se už tady to malinko dotkli. Představte si, jo. Taková loď. To, co vidíte, je motor výletní lodě. Každá loď má 6 dieselových motorů s výkonem 75 600 kW, to je cirka 100 000 koní. 1,5 milionu kubíků, čili každý ten motor je 1,8 milionu kubických centimetrů. To znamená, když si to vezmeme, kolika je to litr, tak kolik je to centimetr, je 10x10x10, to znamená 1000 kubických centimetrů, a jestli se nepletu, je 1 litr. Takže 1000, takže je to 1800 litrů má jeden motor. A je to ekvivalent, je to 6x6 těch motorů, tak je to ekvivalent 5400 Volkswagenu Golf TDI. A pro představu, spotřeba je 13,8 tuny na hodinu paliva. Nebo 390 tisíc litrů denně. Je to 120 tisíc tun ročně, což je ekvivalent celé těžby ropy rafinérie Falconara. No a potom vám lidé prý řeknou, nebo nám ty rádoby politici říkají, že na vyřešení problému klimatických změn je třeba si koupit elektrické auto. Ale takových lidí jezdí kolik? Jo, třeba. Další taková úvaha o těch klimatických záležitostech, jo, je asi takto. Představte si, že tedy neustále se snižuje obsah škodlivin, které tedy jsou z těch motorů našich aut, jo, z těch petrolejk, jak se říká. No a teď si vemte, že třeba jedničková oktávka, tak s ní jezdíte za 4,5 litru, maximálně za 5 litrů nafty, jo, na 100 kilometrů. To je jedna devítková, klasická rotačka, oktávka, nesmrtelný motory, obrovská výdrž, všechno. Tak, to znamená, že ten motor sežere těch 4,5 až 5 litrů toho paliva na 100 km. Pak si, ale má horší to, ty parametry toho, co je tedy vydáváno za euro 4, euro 3, euro 6, já nevím kolik. Pak jsou tady třeba auta, jako je třeba SUVčko od Volkswagenu, a ty mají spotřebu okolo 9, 10 až 12 litrů třeba nafty na 100 kilometrů. To znamená, že když obrovským množstvím elektroniky, když obrovským množstvím snímačů, řídících jednotek ve složitosti, přidáváním nějakých dalších záležitostí, jako je ta močovina a všechno tohleto, když jako se vám prodraží ten provoz na maximum, prodraží se vám servis na maximum, prodraží se vám to auto v pořizovací ceně na maximum, tak sice máte třeba euro 6, nebo euro, no asi euro 6 bych tak odhadoval, čili máte možná o třetinu nebo o dvě třetiny menší z plodiny než ta oktávka. No jo, ale z jednou tak velkého množství paliva. Takže teď otázka je, co je ekologické a co není ekologické. V důsledku to auto, který sežere těch 12 litrů nafty, tak je spálí a zkrátka a dobře to vyletí, byť méně, tak ale z většího obsahu paliva. Takže když se nad tím začnete zamýšlet, tak najednou ten svět se vám dostává do úplně jiných parametrů. Tak, připojil se mi Karel. Karle, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře i vážení posluchači, vás vítám všechny, jak teďka, tak i za mnou.
Tak Karle, řekni, já už jsem tady pochopitelně popřál, protože ty jsi takový rozcestovalý dneska. Ty jsi dneska rozcestovalý, tak máme to takové složitější, to vysílání. Pověz, jaký jsi měl týden, to za prvé, a také se pochlup,
tak,
kde se momentálně nalezáš.
Tak týden nebyl nějakým způsobem náročný, takový normální přiměření, ale vždycky se stále něco děje. A je to takové zvláštní v tom, že totiž do toho neustálého různého rozlišného dění přicházejí různé zprávy ze světa a z domova. A člověk podle toho musí reagovat, nereagovat a podobně. Ale bylo to relativně skromnější, bez nějakých nároků a tak dále, že by to bylo problematické, nebo že by mě zase pochopové, kteří organizují naše pedofily a jejich filmy pro ně, pedofily šířící filmy od Pavla Strumínského a řízené jak generálem Baláškem, nebo jak on se jmenuje, nebo Vondráčkem, šéfem policie, tak i vlastně v tuto chvíli za tuto činnost odměněným policejní prezident, odměněný za tuto činnost i generalisím Pávkem skrytým zaměstnáním prezident Pavel. A on, když ho vyznamenává tím, že ho povýší, tak velice dobře ví, jakých pedofilních zvěrstev se dopouští. Takže to je taková zase moje obvyklá stůvka. Ale jinak je to v celku v pohodě, v poklidu, protože se v celku teďka v tento týden moc extra zvláštního nedělo, to se bude dít asi až příště a přes příští týden, ale to už je takové běžné jako v poklidu, že něco se stále se něco děje. Ale co se hlavně řešilo s některými kolegy, tu zvláštnost, kterou konečně vylezla ven s jejich soukmenovcem Zelenským, že konečně v různých zemích přišli na to, nebo už nemohou nějakým způsobem podporovat jeho zločiny, po organizování vraždění obyvatelstva a podobně, protože některé státy už se šprajcli, že prostě, jestli se mu to nelíbí, tak prostě zastavili veškeré zásobování zbraněma a podobně a tím pádem snad konečně Ukrajinci budou mít klid a mír a mohou přežít, což je asi nejdokonalejší, nejlepší řešení pro ten konflikt. To je asi k tomuhle tomu tak na začátek.
Nejsem si, Karle, tím tak úplně jistý, přiznám se, protože zase jinde Zelenský vyhrožoval, že pokud Západ omezí tu podporu Ukrajiny, takže se to nebude líbit těm Ukrajincům, kteří jsou v evropských zemích a dají to pocítit. Jo. Takže bylo to takové lehké vydírání. Je to i to, co jsme ve své podstatě tady předesílali, že nás ještě může z těch Ukrajinců bolet hlava jo, tady. Protože my vlastně nevíme, kdo je kdo.
Já nevím, co myslíš, že máš na mysli, jako hlava bolet nebo nebolet hlava a jak ti Ukrajinci se mohou nebo nemohou mstít. Ale já třeba mě kolega poslal a já jsem to včera dal na svůj Facebook, takže kdo máte přístup na Facebooku, když se ho prohlédněte. Je to záznam z obrovské traktace a žranice Ukrajinců na lodi 26. srpna na Vltavě, tak se říká OHA. Tamhle nějací chudáci jsou ve velkém vraždění někde v zákopech a podobně a tady nějaká sorta Ukrajinců ve velkém má vrcholy obžerství na Vltavě. si říkám, no teoreticky, když jsem tak prohlížel, tak tam většinou, bylo, ne většinou, byla tam značná část chlapů, kteří spadají do té skupiny těch 97 tisíc chlapů branného věku, odvodového věku, to znamená, že od těch 18 do těch 65 let, jak to přiznala před dvěmi týdny dříve Babišova i dnes CZ, respektive Mladá fronta to otiskla i v papírové podobě, a že těchto 97 tisíc lidí je taková, dalo by se říct, obezlička známého fialového zločince, který se tváří, že nám tady dělá premiéra, ale ve skutečnosti dělá podvody, vys příslušné trestní záležitosti a tak dále, to když tak můžeme probrat později, za chvilku nebo takhle. Ale jde o to, že prostě těchto 97 tisíc vlastně, kdyby premiér Fiala nepodporoval Putina, ale on ho podporuje, tak kdyby ho nepodporoval, tak těch 97 tisíc pošle Zelenskému na Ukrajinu a běžte bojovat proti Putinovi. Ne, on je tady schovává, aby proti Putinovi nebojovali a tím pádem nepáchali škodu Putinovu Rusku. Takže jestliže 97 tisíc tady je, z toho velká část byla na, nebo velká část, část určitá, v žádném případě nevelká, protože na loď byste to nevešlo, velká část 97 tisíc. Ale jsme měli tam opulentní řadnici, na které tvrdili, že tam vybrali v nějaké tombole, já nevím, kolik tisíc hřiven, respektive přepočítáno, kolik je to tisíc eur, jenomže v podstatě každá taková tombola tohoto toho většího rázu, navíc mezinárodní pojetí, musí být schvalována ministerstvem financí, respektive finanční analytickým útvarem s zkratkou FAU. A tyto peníze by vlastně měly být jako evidovány řádně, protože se by se taky mohlo jít o skryté praní špinavých peněz. Že totiž někdo prostě má nějaké kšefty, nějaké špinavé peníze třeba z prodeje zbraní, kdy Fiala dodal zbraní na Ukrajinu, oni to tam někde prodali pod rukou někam do světa, a aby ty peníze měly čisté, tak řeknou, ano, to jsou peníze z tomboli tady v Praze na lodi. Z toho plyne ponaučení a v podstatě i připomenutí, a možná někdo z posluchačů se toho chytne, nejenom, že tady to, co tam uvidíte, uslyšíte na tom, a je tam i text, kdyby, protože ne každý z vás, každý z posluchačů měl ukrajinštinu na základní škole. Takže tím pádem to asi nezná. Nerozumí, ale je tam naštěstí text, který je v ukrajinštině vedle toho a který se, když tam se klikne na to, že se to dá přeložit, tak se to přeloží do češtiny. No, ale tam je totiž to, že nejenom ty tisíce eur, co tam jsou vybrané v té tombole, ale 24. srpna, o dva dny dříve, mám zde, že to bylo 24. byl v Rudolfínu obrovské setkání i s primitivním hloupoučkým, já ho znám osobně, takže se můžu dovolit říct a poznal jsem ho osobně velice důkladně, Jiníkem Lipavským se zaměstnáním momentálně ministr zahraničních věcí, kdo ho neznáte. No a na tom setkání těchto, na té oslavě, to je nějaké ukrajinské výročí nějaké, já ne, no, věděl jsem to, ale nepamatuji se, taky se musím pamatovat, každou blbost s prominutím, tak musím říct. Ale co si tam pamatuju, je důležitá věc, že ukrajinská ambasáda, nebo zástupci ukrajinské ambasády se tam pochlubili, že tato ambasáda získala v roce 2022 celkem na českém území z různých darů a podobně 2 miliardy korun. A tuto by mělo teprve ten FAU zajímat i z hlediska nějaké spojení na Evropskou unii i OSN s ohledem na to, že ty 2 miliardy byly z jakých sbírek? Byly to vyprané peníze nebo nebyly to vyprané peníze? A do toho ještě navíc přichází i ta skutečnost, že ambasáda jako taková nesmí vybírat zmožené peníze. Naopak tady jsme zjistili, že jsme tady spolu Petře vysílali, obrovskou spoustu černých sbírek na černo neschválených, které byly dokonce kryla policie černo od toho pedofilního šiřitele Vondráška, nevím, jak se jmenuje ten prezident policie, je současný, protože oni schválili to, že ti to dělají ta organizace, která vybírá ty peníze, že to dělá naprosto legálně, s tím, že ona nedělá to na černo, že prostě vznikla zhruba v les, myslím, druhá polovina ledna tohoto roku, a vůbec policie si nevšimla, že oni ty miliony a miliardy vybírali už v minulém roce, protože oni za ty peníze třeba vybrali ten tank Tomáš nebo Toník, nebo jak se to jmenovalo, a další různé prostě sbírky na zbraně, ale to bylo všechno na černo. A tím, že to bylo na černo, tak nikdo neví, kolik vlastně těch peněz jak u to, to byl, myslím, ten podnikatel dědek, nebo jak se jmenuje, ale zase nechci být genderově nevěrovaný, že by to byla nějaká babka, tohleto, on se tak opravdu jmenuje. A on vlastně organizoval tyto černé sbírky a v podstatě FAU, ministerstva financí, radši se bere důchodcům důchody, než aby prostě porohlídli, kdo ve skutečnosti tam ty peníze dával nebo nedával a kdo tam ty peníze pral přes tady tohohletoho dětka a další jiné podobné sbírky, těch bylo obrovská spousta. A oni tam měli vždycky účet, který byl, měl údajně být na ukrajinské ambasády, jenomže z hlediska zákona prostě ambasáda nesmí nikoho nic přijímat, že nedali. Ambasáda, když vezmu to z hlediska obecného, abychom neřekli, že tady plácáme jenom takhle prostě, že co se všechno smí nebo nesmí. Když někomu chce někdo humanitárně pomoci, já nevím, třeba tam je třeba neštěstí, ať řeknu, ať neublíží nějakému státu, tak dejme tomu neštěstí ve státě Vatikán a naši občané by chtěli státu Vatikán pomoci nějakým způsobem svýma sbírkama, tak to není otázka toho, že by občané pozbírali peníze na černo, ale musí to být legálně podle zákona o sbírkách, včetně přihlášených sbírek, protože ty sbírky musí být kontrolovatelné. To je to, co byly obrovské podvody se sbírkama třeba i při té vychřítce, co byla na Hodonicku před 2 nebo 3 rokama, nebo kdy to bylo, kdy to naplničilo baráky. Ale aby to bylo ze zákona čisté, tak občané musí požádat a chtějí by tomu Vatikánu pomoci, opakuju, že to je jenom obrazem ten Vatikán, jenom jako příklad, a jednoduše požádat na vatikánském velvyslanectví vážení soudruzí preláti, nebo jak by se to dalo nazvat, nebo bratři preláti, oni sídlí, myslím, v té ulici Voršulské, mám že je ambasáda Vatikánu. A zeptat se, vážení, co potřebujete a kdo to tam potřebuje v tom Vatikánu? Já nevím, třeba opuštěné ženy jsou nějak zničené to nějakým tím neštěstí, co tam u vás vypuklo. Nevím, kolik teda tam běží, ale se ženy tam jsou taky. A on řekl, ano, na ten a ten účet potřebují ty ženy to a tak dále. To může ambasáda říct, kam co komu je potřeba poslat. A jak je komu třeba pomoci, co ta pomoc je opravdu nebo není. Ale v žádném případě ta ambasáda vatikánská nesmí vybírat vůbec žádné peníze. Ani je zhromažďovat. Prostě ona může říct pouze, ten a ten to potřebuje, tam a tam se posílat tu nebo onu pomoc. Takže tak by to bylo košer ze zákona. To doplňuje jenom na to, aby z našeho vysílání nevyznělo to, že kritizujeme podvody související s ukrajinskou mafií a jejími nacisty, což vy určitě jste všichni měli ty fotky s těma hákovými křížama a vytetovanýma, ale že opravdu hned rovno doplňujeme, že jak nepáchá zločin prání špinavých peněz chráněný policií ČR, řízenou pedofilním organizátorem Vondráškem, a vedle toho, že prostě umíme ukázat, co lze legálně, jak lze legálně pomoci, protože takových různých neštěstí ve světě je obrovská spousta, tak proč jim nepomoci? Třeba teďka nedávno bylo neštěstí v Maroku a u nás v médiích skoro ani slovo, kam, komu, jak pomoci, pouze, že se to tam stalo. Stejně tak předtím v Turecku, taky jako by to byli podřadní lidi. Jak to Maroko, tak i to Turecko. A naopak prostě všichni cpou peníze a hlavně zbraně na Ukrajinu. A nikdo už se nedívá, komu, kde, jak ty peníze jdou, do opravy tam, jaké tam jdou, jestli jsou to všechny jenom od těch našich lidí, kteří se snaží charitativně pomoci, anebo jsou to vlastně vyprané peníze právě z prodeje těch zbraní na černém trhu, které jsme tam dodali. I když je pravda, těch peněz asi z toho moc nezbude, protože ten šrot, co jsme tam dodávali, to asi nebude nic moc. Tolik asi k tomuhle tomu. Ale mám tam ještě za chvíličku, když se můžeme k tomu vrátit. Tam je ještě jedna věc, Petře, k tomu, jak jsi se ptal na ten týden. Jsi tam, Petře, jsi tam potichu, takže nevím, je slyšet.
Pochopitelně, že jsem tady.
Jo. No, minulý týden jsme povídali v pátek a já jsem ti říkal v pátek, že v sobotu jdu na 2 akce. A já jsem na tu akci druhou šel až v neděli. Jedna byla akce, to, co bylo na tom Václaváku, ta demonstrace proti Fialově vládě a tak dále, tak jsem se tam schválil na takzvaně na vlastní...
Ne a tak dále, jenom proti Fialově vládě.
No, tak Fialově vládě, ale prostě lidi tam měli různá podobná hesla, přání a tak dále, to jako, ale tak se to jmenovalo proti vládě. No a v podstatě tam sice bylo méně lidí než kdysi, ale bylo to víc jak půlka Václaváku, to je jedna věc, ale na druhé straně Někdo to šikovně vymyslel, to jako všechna četlí někdo vymyslí proti akci, aby těch lidí tam bylo méně, že totiž Praha mývá jednu za rok zažít jakou akci, která kdysi to jmenovalo Zažít Krymskou, nebo se jmenovalo Krymská ulice, a oni to teďka nepropagují, protože ulice Krymská je problematická z hlediska nějakých těch vlez do bruselistických a vlez do kyjevských obyvatel. Ale v tuto chvíli oni to rozšířili potom a rozšířilo se to i do jiných měst, má to velice dobrý ohlas a nedivím se to, že to je zajímavá příjemná akce. Jmenuje se to Zažít město jinak. Když sousedé vynesou z baráku, ze svých bytů, to, co mohou, prostě židle, stoly, nějaké to pódium a nějaké to pohoštění, co nachystají doma, napečou, navaří a podobně. A je to takové sousedské setkání, pokec lidí navzájem, co prostě běžně v běžném životě nemají čas ani se v podstatě jenom proběhnou kolem sebe v rámci celodenních, každodenních starostí a tak dále. A tady Zažít město jinak umožňuje to, že ti lidé si na ty ulice, kde většině auta, si zastaví svými stoly, nějaké to pódium s muzikou, občas třeba se k tomu přidá nějaká hospoda, která v rámci této akce svým sousedům, kteří bydlí poblíž, tak má nějaké třeba levnější pivo a tak dále. A tohle to po Praze bylo na obrovské spoustě míst, takže se není co div, že ti lidé, co tam bydleli, bydlí v Praze, a to se týká většinou takových těch spíše starší zástavby, než těch moderních luxusních paneláků, no luxus, teda v uvozovkách řečeno luxusní. Že to je spíše v těch centrech, jako je třeba okolo ulice Milady Horákové na Praze 7, pak jsem viděl na Praze 6, okolo tam za technickou knihovnou, tam bylo několik ulic takhle, na Praze 2 to byly zase tam taky okolo té Krymské a dalších ulicích to bylo. Prostě tato akce stáhla obrovské spousty lidí do těch sousedských setkání, kteří by pravděpodobně přišli na tu demonstraci, když by neměli tuto akci, nebo proti akci, proti té demonstraci, to je jedna věc.
Promiňka, ale můžu to reagovat?
No ano, reaguji.
Ale já si to nemyslím. Já si to nemyslím,
protože... Co si nemyslíš?
No, že to těm lidem, kteří by tam normálně šli, takže by to nějakým způsobem odebralo. Jo? Já si myslím, že ty lidi, když už by chtěli... Kdo chce tam přijet do té Prahy, tak tam pojede a je mu jedno, jestli má vinný stůl, židli a na oko se kamarádi s druhýma. Protože když ty vztahy nejsou nastaveny s těma lidma, tak pokud ti lidé nemají toto zažité, já ti řeknu, kdo to má zažité. Naši spoluobčané Cikáni, ty takhle žijou normálně, ty prostě každý den, když se oteplí, tak vynesou prostě na chodníky, si vynesou židle, stolečky a žijou prostě před panelákem třeba nebo před barákem, žijou na té ulici, tam si to prostě užívají. A tohleto pokud mají dělat teda na povel nějaké lidé, tak ať si to kde kdo dělá, ale já si nemyslím, že toto je zrovna jakoby věc, která by těm lidem zabránila být v Praze na té protivládní demošce. Já si to nemyslím a myslím si, že kdo tam chtěl být, tak tam byl. Jo? Víš, jako, že to asi neodebralo ty lidi.
No, já si to nemyslím, že by to bylo na povol, jak říkáš, a že by ty lidi to nějak... Prostě já jsem to, jakým jsem delší dobu v Praze pobýval během mých nedávných studií, protože komunistů se studoval nesem, tak jsem to doháněl teďka. A viděl jsem, že prostě, když je tahle ta akce Zažít město jinak, tak ti lidé sami o sebe rádi přijdou, protože například to byla ta ulice Krymská, tam to bylo a všichni viděli najednou, že prostě takové ty mezisousedské vztahy, že to není otázka toho, že dejme tomu ti naši čeští občané, kteří jsou přednostně vraždění Ukrajinci, myslím, že oni tomu říkají, že to jsou občané státu Romistan, ale takový tam neexistuje, že říkají, že to je Romové, podle mě jsou to Češi. A tito lidé normálně prostě se uviděli, že to prostě v tom na té Krymské je super. Tak prostě ve všech těch obvodech právě tohleto organizují nebo dají možnost lidí, jestli chcete, tak my vám v těch a v těch ulicích si vám to uzavřeme tu ulici, aby tam vám jezdil auta a klidně si to tam tohleto vaše sousedské setkání slavte. Jinými slovy, není tam nikdo nic nikoho nenutí, je na to člověku, jestli pojede někam do přírody, někam mimo, anebo si prostě půjde na ulici sednout se sousedy, tamhle, protože ten člověk sám od sebe, ta rodina třeba upeče nějaký ty buchty nebo něco podobného. Někdo tam třeba, nevím, jestli tam někdo dotáhne nějakou to, nějaké to vínko nebo slivovici, teďka bylo období burčáku. Ale to jsem viděl, že i z té hospody, prostě ti, co jsou místní, tak nosí pivo za levnějc. Což jako prostě, a jsem teda doufám, že jsem viděl správně, taky se můžu být, že jsem se dělal špatně, já jsem to jenom procházel, nesoval, protože jsem si říkal zase, kvitoval jsem s povědíkem, ano, takové to normální sousedské soužití a kontakty, prostě pro normální lidi je to nejběžnější, co může, protože jinak se ten stát Fialový snaží prostě ty lidi nejlépe uzamknout doma, což dělal jak Fiala, tak i předtím Babiš, že prostě uzamkli lidi do jejich domovu, nevylejzete a držte hubu a krok, jak se říká. Tady prostě ti lidé sami svobodně šli, měli možnost tam sednout, udělat to posezení na těch ulicích, tak si ho udělali. Tam není otázka, že to nikdo nikoho nutil, oni to poznali už i v dřívějších letech, prostě, že to zajímavé a milé, když se ti sousedi setkají. To je tak asi, nic, není tam nic nuceného a tak dále, jak ty říkáš, že nějaká ta nějaké to etnikum, vražděné Ukrajinci, že to, od něho to pochází. Ne, prostě oni takhle sedí, jednou za rok si takhle posedí. A tam byla ještě Petře druhá, víte, to doplním, potom byla v sobotu, ale jsem tam chtěl schválit, a že jak to vypadá. To byl zase ten letecký den na to, co si hodnotil negativně, jsem říkal, a člověk jako novinář, publicista má vidět všechno, aby mohl o tom povídat. Ne, že prostě něco tam skritizuje, že se mi to líbí nebo nelíbí, prostě na to názor. A oni říkali, že tam měli 110 a v jednom případě a v druhém případě 85 tisíc lidí. Nevím, podle čeho to počítali, těžko posoudit, mezi tím si naměl nějakou kritiku, že tam bylo jenom pár stánků na Facebooku nějaké diskuzi, není to pravda, těch stánků tam byla obrovská spousta na občerstvení, ale ty stánky nebyly nijak moc obsazené lidmi, že by lidi nějak ve velkém těch stáncích něco kupovali, ty stánky byly jakoby tam neexistovali, prostě lidi je tak nějak ignorovali, nevím, jestli to kvůli cenám, anebo kvůli nějaké nepřátelství, na to spíš typu, že to bylo asi kvůli cenám. Ale co je nejdůležitější, a velice trefně to tak potom měl, myslím, že Matěj Stropnický to okomentoval velice trefně na Facebooku, to je ten bývalý politiko strany Zelený. Ten tam napsal, že prostě, že tam píšou Fiala tvrdí, jo, a ještě myslím, že i ta teďka jsem slyšel, že ona je prodejkyně mobilu, jo, ta Adamová, nevím, jak se jmenuje, ta přes ty čepice a svetry. Tak ti tvrdili, že prostě těch 100 tisíc, protože to první den prý 100 tisíc, jako v tu sobotu, oni potom to opravili na 110, že prostě prohlásili, prostě svou účastí podpořili vládu Petra Fialy. Jenomže v podstatě těch lidí bylo, a ten Matěj Stropnický píše, že tady to bylo 100 tisíc, oni píšou, ale za Babiše tam bylo těch zhruba skoro až 170 tisíc lidí, když to bylo ještě před covidem, a že by ti lidé podpořili svou účastí k Babiše. Takže to v podstatě opravdu bez smysl o tom, kdo koho podporuje, to je jedna věc. A druhá věc důležitá, kterou já jsem viděl na místě osobně, a protože umím dobře polsky, tak prostě poslouchám, co se vědě, tam víc jak polovina lidí, co tam byla, respektive říkám víc jak polovina, ale co jsem já tam potkal všude, jsem prakticky neviděl moc Čechů. Vesměs to byli Poláci, protože oni tam byli Poláci den, oni byli teda jako speciální účastník a spoluorganizátor v tomto roce toho, té akce těch dnů na to, nebo leteckého dne na to, protože polská armáda tam prezentovala nějakou svoji techniku. No a samozřejmě Poláci, kteří to velice rádi se přijeli podělat, že kde jinde na jedné hromadě v jedné okamžik mohou vidět, co všechno ta polská vláda nakoupila, co má za techniku, co používá. Samozřejmě, že tam nebylo všechno, to jenom takhle, jenom ukázky. Ale mají to prakticky za rohem, za bukem. Věděli, že potraviny k nám jezdit není třeba, naopak my jezdíme k ním pro potraviny, ale prostě na to podívání se, co a jak, jako prostě akce zajímavá, to jeli k nám do Čech a to byly prostě všechno velké části, nebo já se domnívám, že víte, polovina byli Poláci. Takže pochybuji, že by Poláci podporovali svou účastí soukmenovce Petra Fialu, soukmenovce, protože on už v roce 88, podle jeho slov, které prohlásil nedávno na srazu sudetoněmeckého srazu před novináři, jakože neviděli jsem čeští novináři a nejenom němečtí sudetoněmečtí, to zjistil až z našeho vysílání, protože ti se tam samozřejmě přiznali, protože když se nepřizdali, že jsou čeští novináři, tak on by nebyl tak sdílný a otevřený a přiznávající se k spoluúčasti, teda k spolupráci za totality v roce 88 se Sudetským německým srazem. Proto taky Fialovy spisy z archivu bezpečnostních složek už dávno zmizely. Nikdo to vyčistil, aby to nebyla. Ví se kdo, ale já bych ho řekl jeho jméno, respektive dva lidi, které se o to starali, ale nemám na to důkazy, tak vám neřeknu, kdo to je, že jeden z nich je původem z Brna, takový vyšší šedovlasý pán s brejlemi, každý si to můžete přeložit, jak chcete, který tam se pohyboval ve vedení těch archívů nebo a tak dále, a potom druhý, kdo tam pomáhal, tak byl bývalý elektrikář, vystudovaný teda spojař, což jako není žádné špatné řemeslo, ale on jako spojař, díky tomu, že byl tatínek byl na místním potentát v Náchodě komunistický, tak díky tomu vlastně se dostal na telefon, kde až je za to tady ty pracoval na telefonní ústřednu, ale na té telefonní ústředně samozřejmě za to táče byly ty centrály, kde byly odposlechy státní bezpečnosti. A protože tatínek byl na OVKSČ Náchod velice dobře zapsaný, tak díky tomu vlastně se tam Sináček dostal. A nyní se různě potuluje po archívech a různě pomáhá likvidovat, ztrácet různé spisy nepohodlné spisy pro některé politiky přednosti, jako je třeba tak Fiala a spol. Ale Fiala nezničil úplně všecko, protože mezi tím se našli ještě nějaké další materiály, kdy Fialovi rodiče působili v jedné sektě nebo spolupracovaného sektou od nějakého, co přišly materiály písemné z tohohle toho nějaký Davídek, biskup Davídek tam na Brněnsku. A to je ještě na dlouhé bádání a dává se to všechno dohromady, protože tam se přišlo i na prarodiče, co všechno páchali, jakým způsobem vlastně dospělo se ke stávajícímu stavu v tom smyslu, že totiž, když si vezmeme, že v roce 88 Fiala spolupracoval velice aktivně se sudetoněmeckým landsmannschaftem, tak si logicky můžeme odvodit, jak já, tak i vy, vážení posluchači, jak to, že sudečtí Němci, žijící v Německu, se sudetoněmeckém landsmannschaftu, když 14 milionové Československa věděli, že existuje nějaký Petr Fiala, se kterým mohou spolupracovat. Logicky si z toho asi lze odvodit, že rodiče, nebo ještě přesněji prarodiče, vezmeme-li původ toho sudetoněmeckého landsmannschaftu, prarodiče soukmenovce Petra Fialy fungovali, respektive jeho dědeček fungoval velice aktivně i v té uniformované složce, která je byla jakoby tak nějak blízká tomu sudetoněmeckému landsmannschaftu. A k tomu ještě přišlo i to, že to ještě taky postupně vyleze, to jsem odbočil vlastně od toho člověka, co likvidoval ty věci v těch archivech, ale u toho se taky přišlo díky tomu, že vlastně z toho o to Náchoda je ještě jeden člověk, který se taky, ačkoliv STVák, tak se dostal jako úředník, prostě jako by v úvozovkách se řekne, že STVák, který jako v pohodě už nemůže vůbec nic udělat, protože tam je někde nějakým úředníčkem mezi papírama, v archivu, který se má věci ze takzvané, jak se mu se říká odborně, ze soudobých dějin, to znamená soudobé dějiny jsou ty poslední, to znamená i to STB a podobně. No a co takový STBák, když dostane zaměstnání, nikdo ho nepronásleduje, buď si tady úředničkem, on je vděčný a takový STBák velice kvalitně a dobře vyčistí nepohodlné dokumenty z archivu, aby náhodou někteří soukmenovci či soudruzi nebyli nalezitelní v těchto archivech a mohli nadále pracovat. V podstatě stačí se podívat, čím to, že zmizela například dokumentace o minulosti soudružky Evy Zelené, která se potom byla národním výborem nebo obecním úřadem, to teďka nevím přesně, kdy to přesně bylo, ale není problém si to najít, byla přidělena nějakému agentovi Pávkovi k tomu, aby ho hlídala. Tato Eva Zelená je údajně má vystudované tam tu vysokou školu pro politruky komunistické, ale
dokumenty o tom, že vystudovala ji úplně celou, záhadně zmizely. Záhadně zmizel dokonce to, co vždycky Československá televize, myslím, že komunistickou Československou televizi, vždycky dávala takovou tu reportáž, když vyřazovali nebo byli předávání jako diplomových těch, předávání diplomů absolventů této vysoké školy Klementa Gottwalda, té vojenské, to byla vojenská akademie Klementa Gottwalda, ta pro ty politruky. Vždycky to mělo, vždycky ta televize to tam brala. A tímto záznam z toho roku, kdy to údajně měla, jak si mě i ta soudružka Zelená, následně potom přidělena obecním nebo národním výborem tomu Pávkovi, písemně přidělena, dokonce jako, je to písemně dokumentovat, že byla mu přidělena, nebo ne, jí byl přidělen, takhle, ať to vezmu opačně. Tak to o tom, že tu školu dostudovala, ten, nebo to, ten záznam televizní, taky zmizel. Ale naštěstí našli dobří historici, kteří se na ní nechají tak obehnout, a našli cestu, jak se to dá dokumentovat a najít. Takže vážně jsem s nima domluvený, s těmi, co to bádají o té soudružce Zelené, následně hlídající agenta Pávka s krycím zaměstnancem prezident Pavel. Všechny tyto dokumenty velice, jak budou všechny dány dohromady, tak je hned všechny pustíme ven, ať jako, protože všichni máme právo na informace ve smyslu listiny práv a svobod, která je součástí naší ústavy. Takže i máte všichni právo o tom, jak prezident teda generalisimus Pávek s krycím jménem, s krycím zaměstnaným prezident Pavel s IQ 97, jak o sobě tvrdí, a sami si najdete, jak, do jaké míry je to moc extra vysoké. Stačí si se zeptat otevřeně soudruhu Pávku, si nebo nejsi inteligentní, výjmenu z hlavy, z paměti jména všech sedmi trpaslíků, určitě to nebude vidět, ale když budete chtít po něm různé ty nadřízené složky USTB a KGB, určitě si vzpomene, na co druhý nikdy nezapomíná. Ostatně není se co divit, protože on sice útočí na Rusko, ale vždycky takovéto útočení, takovéto velké veřejné může být velice často, jak už taky jsem několikrát tady poznamenal a i osobně poznal a popsal některé ty případy, že to může být krytí toho, že vlastně on útočí na Rusko na to, aby prostě přikryl to, že ve skutečnosti je stále jejich zaměstnancem, ne zaměstnancem, ale je ve služebním vojenském poměru vůči KGB a GRU, protože u soudu až do poloviny roku 91 studoval a studoval v jejich prostředí. Tolik asi tak tomuhle tomu ještě doplnění, co se stal Petře na to, co bylo v tom týmu a podobně.
To jsi to doplnil docela ze široka, ale určitě si zasloužil, víš co, mně to tam přišlo, jako kdyby Matěj Stropnický řekl, že protože Matějskou pouť v Praze navštívilo 250 nebo 300 tisíc lidí, takže má 300 tisíc podporovatelů, jo. To mi přišlo z takový podobný.
No, bylo by to vtipné, a myslím, že by na to ti velice rád i Matěj Stropnický odpověděl, protože tento názor, co se týká vyslovil, by byl i pro něho velice vtipný a zajímavý a myslím, že by ho taky pobavil.
No, protože pokud vláda považuje za, a tady vidíš, jo, jako přání otce myšlenky, jo, že oni vydávají dny na to za jakési potvrzení svého mandátu a zapomněli říct, že všichni se klaněli sošce, fialové sošce, která jednoznačně vydávala jasné signály o tom, že vláda dělá všechno dobře a že ti lidé, kteří přišli na tu traktaci, takže všichni stojí za tou vládou pevně, jo. To je opravdu drzost. No.
Ale to nebyla traktace, co se lidi přišli podívat na vojenskou techniku, ale jak jsem říkal, ta vojenská technika z 90, prostě z velké části, ne z 90, ale prostě z velké části, podle mě z větší části, než je polovina, byli prostě návštěvníci ze sousedního Polska.
Já vím, Karle, ale upřímně, jo, mě to na to až tolik nezajímá, respektive mě zajímá jedno. Jak je možné, že ta technika toho NATO, když je tak dokonalá a měl bych zaplatit vstupné a jít se na ní podívat, Jak je možné, že na té frontě to tak spolehlivý není a je to tak zaostalý a v podstatě není schopno to proti tomu Rusku cokoliv způsobit? Jo? To by mě zajímalo.
No, Petře, no, je vidět, že v tom nejsi absolutně nějak informovaný, protože první argument, co si ta teďka vyslovil, je nepravdivý. To bylo zdarma ten vstup. Tam nebyl vstup, že by se to platilo. Jak byste tam chtěl ten areál s letadlama, jak byste tam chtěl vybírat, ohradit, aby se tam mohl vybírat vstupné.
Tak ani za tu cestu, Karle, ani za tu cestu mi to nestojí. Protože
to letadlo přiletí okolo, a jestli to přiletí, já to jsem k tomu letadlu vidím to z té strany nebo se strany, za plotem se vstupným, nebo mimo plot bez vstupného. To je nesmysl, aby to tam někdo. Co se týká té kvality techniky, mám to, že to už bylo v různých médiích probráno, jak ta technika je nebo není kvalitní, na jaké úrovni, ale myslím, že ani nejde tak o techniku, jako spíš o princip a systém toho na ta a jeho spolehlivost. Ozvláště, že všichni z médií víme, jestliže tuto, protože jak říkám vždycky, že prostě mít nějaké nějakou kolektivní obranu je naprosto na místě. Ale k čemu je nám obrana od organizace, která je vyhnána k afgánskými pastevci kos ze svého území? To je, myslím, jednoznačná ukázka, technika stará, nová. Prostě tito držitelé staré nebo nové techniky byli vyhnáni pasáky kos z Afganistánu. A nevím, jestli to dělali sami od sebe, anebo jestli to dělali třeba, dejme tomu, pod vlivem drog, že oni jsou tam známí pěstitelé, já nevím, nějakých těch omamnotropných látek, nebo nevím, či to tam všechno v tom Afganistánu je, protože vím, že německá vláda ale s nima chtěla, myslím, že uzavřít smlouvu na legální odkup od toho, od těch nových těch vítězů, kteří vyhnali to NATO, smlouvu o tom, že budou dodávat, myslím, že konopy a hašiš pro farmaceutické účely v Německu.
Karle, je terorismus v České republice trestná věc? Podporování, jako finanční podpora terorismu, je to věc, která je zakotvena v našem právním řádě jako řádu, že to je věc, která je trestná?
Není tam napsáno terorismus, tam jsou je to tam jinak formulováno. Já teďka tady mám jako měl bych tu sice možnost zdroje počítače.
Ale z hlediska mezinárodního práva je terorismus zakázán.
Ale není otázka mezinárodního práva. Beru to, co prostě posuzovat, odsuzovat, soudit a trestat, postihovat ze pouze ty věci, které jsou v našem zákone. A tam je obrovská spousta prvků v trestním zákoníku, které prostě nahrazují, nebo prostě ne, že nahrazují, vymezují trestnou činnost, která je jindy nazývána jinými zeměmi nebo v jiných formulacích, v jiných společenstvích jako terorismus. To je to samé, jako třeba, dejme tomu, všichni se teďka, pro příklad to teďka uvádí, jak někteří chtějí podepisovat, připojovat se k takzvané Istanbulské úmluvě, kterou i Turecko dokonce zrušila a odstoupila od toho, protože zjistilo, že je to opravdu právní paskvil. Že ty věci, ochrana někoho, jakéhokoliv, jsou řešeny v trestním zákoníku, nám to nepotřebuje Istanbulskou úmluvu, která může být neužitelná. Navíc ta úmluva tvrdí, že jestliže máme někdo nějaké pohlaví, tak může být nějaké protější pohlaví díky tomu pronásledováno. Jasně. A tenhle jsme pronásledováni všichni. O to je prostě totální blbost, tady tenhle umí, ale některé pronásledovací věci sexuálního charakteru, násilné, ty jsou řešeny v trestním zákoníku.
Dobře, já to zjednoduším,
Karle. Stejně jako v některých složkách ten terorismus, taky je řešený v trestním zákoníku.
Terorismus,
ale prostě nějaké násilí, nebo prostě nějaké ty věci, prvky, které jsou definovány přesně, protože u terorismu není přesně definováno, co to je. Ale některé ty násilnosti jsou definovány v trestním zákoníku, přesně.
Násilné trestné činy. Karle, já to zjednoduším. Já se ti zeptám. Ty jsi tady mluvil o nějaké kolektivní obraně, že jo?
Ano.
Že není špatné být v nějaké úmluvě o kolektivní obraně, je to tak?
Není otázka úmluva. Úmluva se může být jakákoliv. Důležité je, aby to fungovalo.
No a to se tě chci právě zeptat.
A to funguje, ukázalo se třeba v případě na to, funguje to asi natolik, že pasáci kos toto NATO vyhnali ze svého území.
Ale pozor, tohleto NATO si na jiné pasáky kos docela dovoluje, a když ta země není na to připravená, tak ji třeba humanitárně bombarduje a podobně. Já se tě zeptám, vzpomínáš si, Karle, to hodně víš, vzpomínáš si na nějaký příklad, který bychom tady mohli uvést, kdy na to někoho ochránilo v rámci té kolektivní obrany, jako? Obránilo někoho vlastně proti někomu?
No, takhle. Já z té historie, protože ono totiž to na to se taky vyvíjelo nějakým různým způsobem, stejně jako se vyvíjelo to společenství oceli, uhlí a co to ještě bylo, tři, to je teďka se zapomněl do třetí, které se potom vyvinulo v Evropské hospodářské společenství a následně i v Evropskou unii, která potom se úplně spotmožila tou Lisabonskou úmluvou, tak stejně podobně i to na to se vojensky vyvíjelo, protože ono mělo být vlastně proti bloku Varšavské smlouvy, respektive Varšavská smlouva vznikla jako až po 6 let, jestli se dobře pamatuju, po vzniku NATO, ale byla to v případě, aspoň teda podle toho, co se píše v té úmluvě o vzniku NATO, tak to je prostě pouze na obranu. Ale nikdy, nikde není mi známo, že by někde něco sloužilo jako obrana, ano, my na to jdeme tady něco bránit ve smyslu toho, co je uvedeno. Myslím, že to je Washingtonská úmluva, jestli si to dobře pamatuju, taky si nemusím pamatovat všechno. Prostě ta smlouva o vzniku NATO, tam je přesně stanoveno, k čemu to slouží. A zatím zřejmě asi zakladatelé nebo i připojovatelé neměli šanci užít přesně to, co je tam je v té úmluvě, která je platná. Zbytek, to už jsou prostě věci nějakého nesmyslného šílenství, kdy oni sice se vymlouvají, že to je NATO, ale NATO to NATO není. NATO to NATO je úplně jinak, než je prostě stanoveno. Takže máš pravdu v tom, že prostě zatím není známo o tom, že by NATO někde někoho bránilo ve smyslu těch předpisů, na základě kterých vzniklo.
Ano, že by v jednom jediném případě naplnilo princip svého založení. Mezitím se z něho stala teroristická útočná organizace.
Princip je organizace, ale tady nejde o princip, tady jde o cíl, kterému to bylo založeno.
Tak cíl, děkuju. No. Takže cílem něco bylo, něco se založilo, v jednom jediném případě se nepřihodilo a nestalo, že by to NATO udělalo to, k čemu bylo založeno cíleně. Ovšem, mimo jiné, tady způsobilo obrovské množství ztrát na životě, provádělo a provádí tady genocídu, vyvražďování obyvatelstva. Je to terorismus od A až do Z, kam NATO vstoupí, 100 let tráva neroste, kde oni takzvaně šli zařídit mír, jo, tak tam to vypadá, jak to vypadá, Libie, Irák a další země, kde oni byli, Afganistán si zmínil. Takže kam se naprděli, tam de facto nakonec nespůsobili ani to, s čím tam jako kdyby šli. Jo. A už vůbec tam neměli co dělat, protože oni neřešili svoji obranu. Naproti tomu Varšavská smlouva, aspoň co já vím, tak minimálně v jednom případě naplnila svůj cíl, pro který byla založena. A to byl rok 1968, kdy zastavila invazi americké tankové divize a dalších připravených aktivit sem k nám do Československa. A je potřeba si uvědomit, že díky Sašenkovi Dubčekovi, jeho jakési měkosti, to, že zatajil spoustu věcí před Moskvou a spoustu věcí zase, co Moskva vyžadovala, zatajil tady před politikama, neuřídil a neurejdoval tu pravičáckou agresi v té partaji, tak hrozilo, že se tady naše země stane horkou linií, frontovou linií a že tady budou probíhat těžké boje. Takže na to bych řekl, že si splnilo svůj účel, Varšavská smlouva. Varšavská smlouva už je dneska historií, ale na to v podstatě jediné, čeho dociluje, je, že je dobyvačný teroristický uskupení. A promiň, nevím, co my tam hledáme, protože berou nás na nějaké mise, berou nás jakoby rukojmí, aby v tom nebyli sami, tak tam my asistujeme, aby jsme toho byli taky účastní a přítomní. Aby jsme nemohli říkat, toto oni v tom NATO. Ne, vy jste tam byli taky. Takže to je jediná jakoby strategie, díky které se také vojáci naší armády účastní některých misí. To je na můj vkus 2% HDP financování teroristické organizace docela hustý. Nad tím bychom se měli zamyslet jakoby z právního hlediska. Jo. Protože to nejsou dedukce, to, co tady říkáme. To je dějinami a událostmi potvrzená pravda. Prostě neexistuje jeden jediný případ, kdy NATO naplňovalo svoje poslání a cíle, ale naopak nechalo se, buď bych to řekl, zneužívat k zájmům amerických mírotvůrců, kteří za svého trvání někde okolo 200 let, tak už mají na svědomí přes 220 válečných konfliktů a střetů, kde tekla krev a umírali lidé. Jo. Tak to je, to je ten západní model. A na tohle, já teda bych se z principu dívat nešel. A mě ta technika ani jejich nezajímá. Víš, co mě zajímá za techniku? Mě zajímá technika, která je schopna uspět. A to je ta technika, kterou dneska používá Ruská federace a kterou ještě ani nevytáhli z hangáru. Možná ani nebudou muset, anebo se o ní budeme dozvídat, protože to, co tam předvádějí, to jsou hodně zastaralé věci. Já jsem třeba F-35, jo, tak my si to budeme kupovat za strašně velký peníze. A to už je dneska tak zastaralé letadlo, protože vzniklo na kreslících prknech a bylo zalítané ještě za Sovětského svazu, protože to je ukradená verze jednoho Jakovleva, jo, jsem tady říkal v úterním pořadu. Tak jenom tak, to je můj postoj, pochopitelně nemusí s tím každý souhlasit, ani ty.
Ano, právě Petře, tam s tím rokem 68 to s tím nesouhlasím. To
můžeš.
Americká divize, vím, že tady byla, ale to byla ta, která se natáčela v filmu o boj Most u Remagenu, když se využili možnosti mít jako bojové k válečné kulisy město Most, které se vlastně v té době likvidovalo, aby se tam mohlo potom těžit hnědé uhlí. A ještě ty, jak tam říkal, ohledně toho, že prostě ta mírová snaha a tak dále, že tam jako to na to mělo tu ukázalo, jak ta mírová snaha vypadá jako v té bývalé Jugoslávii, to v rámci toho humanitárního bombardování, tam je na to dobré připomenout staré ruské nebo sovětské řečení, sovětské, které, řeknu to pomaličku, aby to mu rozuměli i ti, co kteří třeba tu ruštinu zanedbávali na základní či střední škole, třeba jako já, protože já jsem k tomu ruskému jazyku nikdy moc nepřitíhnul. A to řečení tehdy znělo, řeknu to pomalu, vojna nebudet, budet tolka takovaja mírovaja borba, čto neostane kámeň na kámeň. Tolik tehdejší citát sovětský. Takže je to furt tam i zpátky naprosto stejné. Vždycky každý říká, kdo koho napadá, ale nikdy nikdo prostě neřekl, až dodatečně někteří novináři na to upozornili a dneska stále se o tom mlčí třeba na Ukrajině, ale v tehdejší Jugoslávii na to upozornili, že ať si ta boje kdo chce, jak chce, ale prostě vždycky to odnášejí nevinní lidé na životech a na majetku. A to je věc, o které veškerá média většinou mlčí. Ten Fiala taky o tom mlčí, protože no, jak by odůvodnil, ano, my, občan České republiky, podporujeme svýma zbraněma to, aby tam někde na východě byli vražděni lidé. To je jako ukázka toho, že v tuto chvíli sice oni dostávají Ukrajinci zbraně, vedle toho si soudruh Zelenský stěžuje v OSN, že mu tam někdo něco blokuje. Ale vůbec jim nedochází to, že prostě v tuto chvíli vlastně ty zbraně nemá kdo jak používat, protože Zelenský tam obrovskou spoustu lidí nahrál do boje, nevinných lidí, kteří zahynuli, anebo jsou zmrzačeni. A kdo teďka ty zbraně, které tam my nebo další jináčí západní země dodávají, kdo to vlastně bude obsluhovat. No a co se týká Petře, co se týká toho letectva, mám takový dojem, že Rusové sice jsou dobří v té letetechnice, ale mám dojem, že asi dokonalejší v této technice jsou v tuto chvíli Číňané. Ale oni se nějak dohodnou, domluví. Oni to už nepotřebují spolu soupeři, protože už jak ti Rusové, tak i Číňané, tak i Indové přišli na to, nebo i další země v tom, že vlastně není to otázka toho, kdo koho zničí, napadne a zabije mu obyvatelstvo, ale spíše kdo s kým, jakým způsobem obchoduje, tak aby to bylo ve prospěch té a té země. To je to samé, jako v tuto chvíli třeba velice krásně, dneska jsem to zrovna stahoval ráno, a mám, že to bylo včerejší prohlášení na tiskovce od Fica, řekl ano, Fico řekl ano, já jsem upozornil amerického vyslance na jedné akci, kde mu řekl ano, my si, že vyhráme volby, tak budeme přehodnocovat smlouvu se Spojenými státy o pobytu amerických vojsk. Tak jsem řekl, jak to dopadne u nás, že jo. Protože ten Fiala a ta Běloška, co si vzal Černoch, která teďka se tváří, že díky tomu může být ministrem obrany, nebo ministrní, tak všichni jsou ve vládě, která vznikne nelegálně. To znamená, to je dobrý argument na to, aby prostě všecko, co oni uzavřeli se Spojenými státy, ale hlavně, jak nás ožebračili vůči a vůbec nějaké ty závaznosti finanční vůči Evropské unii, nebo závaznosti od Němců, že od nich budeme přebírat problémové migranty, co tam se zavázal ten Čech Rakušan. Ano, Čech Rakušan. Něco podobné jako ten na tom severní polu, byl zase Čech Němec, jo, tam ten dobyl severní pol a tady máme Čecha Rakušana, který nedobyl severní pol, ale který uzavřel podvodnou smlouvu, která od samotného počátku je neplatná, protože on není platně zvoleným ministrem. Protože on je ministrem, který je ve vládě, která vznikla porušením ústavního zákona o jednacím řádu sněmovny. Tudíž všechny tyto smlouvy následná vláda může prohlásit za neplatné a státy, které jste to uzavřeli a cítíte se jít občany, tady máte občana, českého občana, rakouského na jména, umí dobře německy, protože je to učitel němčiny, tak se s tím domluvte, jak vám to nahradí. My s tím nemáme se zločiny tohoto Čecha, Rakušana, německy vyškoleného, nemáme s ním nic společného. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Možná by bylo jednodušší ty smlouvy vypovědět, ale souhlasím s tebou prostě, že je potřeba ta vláda, která přijde tady po tý, tak aby se odprezentovala tím, že prostě udělá audit těch všech levejch, co oni tam nadělali a všechny tyhle ty věci nějakým způsobem pořešili. Víš co, jako jestli Rakušan přijmul třikrát plat ministra, tak potvrdil svoje zaměstnání. To přeci víš, to je v tom pracovním právním vztahu.
Jednou a nemusí přijímat plat. Důležité je, že on byl někým tam jmenován.
A přijmul to jmenování.
A přišel práh to instituce s pověřením, že on je ministr. Kdyby on tam přišel, ano, já jsem Čech, Rakušan, mluvící německy, tak říkal, no takových tady je, tady třeba soudruh naproti
mluví mongolsky. Americky.
A stačí, když se opije a mluví najednou mongolsky, že jo? Ale tohle to ne.
Ale ještě jsem se, Karle, vrátit jakoby spíš k důležité věci.
Ano.
Která se tam k tomu váže, jo? Bude se muset zrevidovat mnoho věcí. A propos, my jsme k té americké, nebo k té smlouvě DCA, o popytu těch Američanů. My jsme řekli, že se na to podíváme, jestli teda ta konečná verze která byla tedy schválena a podepsána všemi, že by to mělo být platný, jestli obsahuje ta ustanovení, které tam vlastně prosadil a vymínil si Andrej Babiš. Jo? Nemáš k tomu nějakou informaci zatím?
Zaprvé nemá informaci, zdali to tam je nebo není, ale jedna věc je, zaprvé ta smlouva, mám dojem, že ještě nenabyla platnosti, že ještě není úplně schválena, je pouze podepsána, ale není schválena, protože tam je pár věcí, které jsou v rozporu s ústavou, to je jedna věc. Ale
počkej,
druhá
kým
věc
není schválena? Počkej, kým by nebyla schválena?
No tak ona musí projít všemi, to znamená jak sněmovnou, tak i senátem.
A ona ještě neprošla, já měl za to, že už
já
prošla.
Já ti mám dojem, že ještě ne, nejsem si teda jistý, mám dojem, že ještě ne, ale není problém dneska večer. Tak asi...
Buď tak hodná, mrkni se na to do příště, Karle.
...osobami, které mi to mohou potvrdit, ať je to tak nebo ona. Ale v každém případě, ať je schválené, tak v podstatě, jestliže tam jakýkoliv prvek je v rozporu s ústavou, tak i kdykoliv napadnutel, napadatelná, protože svým způsobem nikdo z těch Američanů nemůže říct, že to uzavřeli dobré víře, protože oni jako hlasatelé demokratických zásad a hodnot by měli vědět, že máme nějakou ústavu, kterou my taky máme respektovat. A jestliže oni to řekli, že nevěděli, tak je to jejich nesmysl, protože nevíte o demokratické ústavě, o nějakou hlasatel demokracie, jako sobě tvrdí, tak v podstatě znamená, že ji ignorují úmyslně a tím pádem oni věděli, že vlastně celá ta smlouva na základě toho, že by to porušilo některé ustanovení ústavy v rámci suverenity země a podobně, že je neplatná. Takže to je otázka prostě nástupující vlády, která třeba z těchto voleb nebo příštích, ale kdykoliv se to může zpochybnit, a chtít třeba náhradu škody.
Já si myslím,
to je jako, no.
Ale já si myslím, že bychom tady hodně potřebovali.
Amerika postupně krachuje, tak nebude to potom z čeho tuž náhradu škody chtít vyžadovat.
My bychom potřebovali, aby až ta vláda přijde nějaká jiná, tak aby se chovala orbánovsky. Jo. To bude velice důležité, protože Viktor Orbán je ten, kdo hází do toho soukolí té evropské šílenosti, tak hází písek, jo. Takže to je důležité.
Já jim ještě... Nemůže házet písek, protože písku taky Maďaři nemají hodně, ale prostě to je to, co bych připomenul slova Václava Havla. Slovo je nejmocnější zbraň a slovo Ivana, teda Viktora Orbána je opravdu zbraní silnou.
To neřekl to Goebbels náhodou.
Ještě jednou?
Neřekl to Goebbels jako první?
Je to, nevím, já taky nemám kamarády všude, víš, jako a tak dále. Já, tak
no ne, tak nemusíš mít Goebbels za kamaráda, abys to věděl. Tak.
Ještě no?
Nemusíš mít Goebbels za kamaráda, abys to věděl.
Aha, to jsem netušil.
Ne, ale
a
ještě k těm zbraním, Karle.
Petře, tady mluvíme sice o Viktorovi Orbánovi, ale bylo by dobré připomenout, že součástí Uherska bylo kdysi i Slovensko. A na tom Slovensku jsou za týden, už za týden jsou volby. A to může být hodně zajímavý výsledek. Padli, že tam mezi tím Čaputová nezorganizuje puč.
No já si myslím, že právě Robert Fico by mohl být tím, kdo tu orbánovskou politiku by jako uchopil, jo. Mají sympatie s Orbánem, to znamená, že jedou podobnou vlnu. Sám si tady říkal, že by pochopitelně začali nějakým auditem té smlouvy a rozhodně by ji vypověděli a tak dále, tak dále. Takže to by mohlo být zajímavé. A já se ještě chci vrátit...
Petře, na to je jednoduchá stručná odpověď. Stačí, když se naši posluchači podívají na můj facebookový profil a jsou tam dvě nebo tři tiskovky z nedávné doby, poslední ze včerejška, tiskovky od Fica.
Určitě.
Můžeme mít na Fica jakékoliv názory, ale to, co tam řekl, zní velice dobře.
Tak já si myslím, že z toho, co tam je, tak Robert Fico by mohl být dobrým kandidátem na tu orbánovskou politiku. Ještě k těm letadlům, jo, a k té technice, Karle. Proč Čína a Rusko jsou tak vepředu jakoby v tom letectví? Jo? Dneska je potřeba si říci, že ten Západ má několik zásadních problémů, proč ty jejich zbraňový vůbec, to nejsou jenom letadla, ale jejich zbraňový systémy, jo, proč je to tak, jak to s nima je. Zatímco třeba Ruská federace ty zbraně parametrizuje, a to pozor, to už je zkušenost z druhé světové války, parametrizuje jako, že to musí být pochopitelně akceschopné, musí to mít nějakou výkonnost, musí to mít nějaký parametry, musí to mít to, co se od toho chce, ale pozor, a to je zásadní, musí to být snadno opravitelné a provoz tohoto zařízení nesmí vyžadovat vysokou náročnost nějakého týlového zajištění, zabezpečení, čili tady je jeden zásadní problém, že totiž ty všechny, ať to jsou auta, ať je to cokoliv, tak ten Západ vyrábí s tím, že ty firmy, pochopitelně, chtějí mít spoustu peněz ze servisu těchto věcí. To znamená, že ty zbraně jsou někdy i jako parametrově dobrý, tam by se jim nedalo nic vytýkat, ale náročnost, ať finanční nebo technologická, toho, abys to mohl odservisovat, už jenom v běžném provozu, ne v nějakým bojovém nasazení, ale už jenom v běžném servisu, v běžném provozu to odservisovat, je tak drahé, tak náročné. A oni to dělají schválně, že jo? Protože oni z toho servisu potřebují žít a třískat peníze. A to je třeba i otázka těch F-35, jo. Zatímco Gripen je velice nenáročné letadlo v úvozovkách ve srovnání s tou F-35, tak to nám zapomíná tady, jak si Černochová, to nám zatajuje, že převadění toho všeho a jaksi zabezpečení toho letového servisu, toho řeknu běžného servisu, letového servisu toho letadla, zajištění toho, aby to letadlo mohlo lítat, to znamená to, co musí být na zemi k dispozici, aby to letadlo a tak dále. To jsou další obrovské náklady a výlohy. Obrovské. To letadlama, to jenom začíná. To si prostě koupíš drahou, zastaralou hračku, ke který musíš ještě nafinancovat obrovské množství peněz, aby to mohlo fungovat, jo. Čili, a zase, proč se kupujou, proč ty F-35? No, protože my přeci musíme podporovat americkou ekonomiku. Tady o nic jiného nejde. Protože kdyby to bylo o tom koupit si kvalitní letadla, tak zůstaneme, nebo mít nějaký kvalitní letadla, tak když pomineme to, že jsme se zbavili nějakých MIGů a takových hodně zajímavých letadel a nenáročných letadel, tak máme tady dneska Gripeny. Pro ty Gripeny je všechno zařízeno, aby mohli tady fungovat. Takže ten pronájem se dá, zatím se dá prodloužit o nějakých pár let, ale my bychom ho mohli jakoby si podepsat a ty Gripeny tady mít úplně v pohodě. Ale ono se to nechce. Chce dělat nový biznis.
No, tam je trošičku jinačí nesprávný tvůj pohled, protože ty jsi tam říkal porovnání, jak to zvládají třeba v té Číně a podobně. Já osobně se domnívám, že to ukázala velice nedávná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy zjistili, že z takzvaných, já nevím, to byly, nevím, jestli to řeknu přesně, že tam byly dvojky. A nevím, jestli to bylo 2 miliardy nebo 200 milionů, co šly na různé genderové oblasti. A NKU zjistilo, že dohmatatelné jsou pouze 2% z těch peněz, dohledatelné, kde vlastně skončili. Jinými slovy řečeno, představ si, že my máme 10 milionů obyvatel a máme zhruba milion, nebo teda opravuji se, před 6 lety jsme měli milion neziskovek. Milion, opakuji, milion. Já to vím, ta čísla, protože se to zajímá, protože to součástí mi doktorantské práce, kterou mi právnická fakulta, stávající ani ne tak fakulta, ale spíše rektorka se vzděláním, vysokou aktivitou, se spolupráci s bývalými komunistickými zločineckými živly. Králičko, nevím, jsem já si nespomněl, někde to si týček najednete na internetu. Ale tam jde o to, že jestliže máme 10 milionů obyvatel, máme milion neziskovek. Teďka si představ, že Číňané mají asi teďka necelý 2 miliardy obyvatel, kolik by oni museli mít neziskovek, které by byly takhle jako u nás státem židevený a rozkrádány, rozkrádají stát jako na Českou republiku, protože Za Babiše, tehdy to bylo 10 a myslím, že teďka to někdo přiznal, že 20 miliard šlo na neziskovky, nikdo neví, čemu to je, ale důležité, že jsou. A teďka si představ, že by tohle to měli zaplatit Čína, ale neměli také neziskovky, stejně mám dojem, že Rusové taky nemají takovéhle šílené neziskovky, a aby byly dotovány státem. Takže mají na to, aby prostě třeba ty peníze dali na vzdělání. U nás školství prostě neřeší to, jestli ty děti jsou chytré a moudré a jsou naučený, ne, že si něco tamhle nastudují na spaměť, ale umí tu teorii používat v praxi svou vlastní hlavou. Ale naopak naše ministerstvo skoro vyřešilo kouzelnou věc, která je třeba v Číně, nevím, že by řešili, nebo v Rusku, nevím, že by řešili, ale nevím, že by řešili ani ve Spojených státech, zdali je dobré mít společné dětské záchody. Takže potom se není co divit, že prostě tamhle někdo má super dokonalou techniku. Někdo má zase šrot, ale když si vezmeš náklady na opravu té techniky, co si teďka říkal, to něco stojí. Ale co je levnější pro tu zemi? Tam, nebo co je zajímavější pro ty různé vyžírky z těch neziskovek? Naučit se nějakou techniku řídit, opravovat a vymýšlet, anebo vyjít nějaké prostě neziskovce, která tam rejžuje peníze, jako třeba ten fialový zmetek má nějakou tu neziskovku k ženám v Barmě a přitom stát Barma už víc jak 20 let neexistuje. Přesto má neziskovku na podporu tamější žen.
No jo, ale ty ženy tam zůstaly, i když ta Barma už se přeměnovala, tak ale ty ženy tam jsou.
Ano, přesně tak. Ale přesto neziskovka, která používá prostě, která podporuje barmské ženy, existuje.
Karle,
každý si můžeme myslet, co chceme, ale prostě jestliže nějaká neziskovka podporuje ženy ve státě, který neexistuje, tak je to zločin. Ticho, klid, popíši, nic mi Stanjura podepíše, poslanci schválí, no a co, že ten stát neexistuje, ale my to podpoříme toho Fialou.
Ještě proč ta Čína a to Rusko, jo? Oni mají suroviny, to znamená, že oni dneska Čína s Ruskem hodně kooperuje. Čína je pochopitelně hodně vepředu v technologiích, třeba které v Rusku budou teprve vyvíjet, nebo které startují, které si nechávali, dejme tomu, supportovat nějakým dovozem ze států toho kolektivního západu. To na základě těch všech sankcí a těch balíčků sankcí, tak ty firmy přestaly dodávat až na výjimky, tak přestali ty věci dodávat a Rusko si to teda začíná zabezpečovat samo. Ale než se dostane, řeknu, na tu špičku, jo, třeba v některých věcech, tak pochopitelně na špičce už je Čína. To znamená, že Čína nemá problém to Rusku dodat. Čili oni, když budou kooperovat, tak mají oproti západu tu výhodu, že mají technologie, mají výzkum, mají vývoj, jsou na vysoké úrovni, mají všechny suroviny, které potřebují na tu elektroniku, mají všechny suroviny, které potřebují na ty zbraně všechny, mají veškeré suroviny, které potřebují na výrobu munice, zatímco západ je v mnoha ohledech na tomto závislý. A to vidíme třeba na tom, že nestíhají vyrábět letadla, který tam se jim brzdí, prostě v těch 35-kách se jim to brzdí ta výroba. Ty kusy, které jsou schopný vyrobit, tak ne 150 za rok, ale 100 už jenom. A to s otazníkem, jestli vůbec to vyrobějí. Teďko pokud, dejme tomu, se nějakým způsobem rozhodnou země BRICSu k nějakému bojkotu některých věcí, na kterých je ten západ závislý, a to všechno ještě může přijít, tak to bude velký sešup z toho kopce a rychlý sešup z toho kopce. Takže on ten západ, který je odzbrojený a který ty zbraně pochopitelně přeprodal různými způsoby do světa skrze Ukrajinu, něco na frontu, asi 30%, a zbytek 70% skončilo v rukou neví nikdo koho. Takže to je stav a situace, která pochopitelně nepřidá tomu, aby se tam prezentovalo něco kloudného, protože když srovnáš, řeknu, tu přesnost, tu údernost třeba kinžálu, anebo když srovnáš rakety Sarmat s jinými raketami, tak je to někde úplně jinde. A znovu opakuju, Rusko ještě neukázalo všechny svoje technologické věci, které mají. Mají to k té obraně, jo. A prostě byl nějaký útok, byl nějaký útok na Sevastopol. Oni ještě chvilku budou to Rusko dráždit, jo, a Rusko se opravdu začne starat o to, odkud to lítá, odkud to přichází, a rozšíří svoji působnost z toho území Ukrajiny na ta místa a regiony, odkud jsou organizované útoky na Ruskou federaci.
Petře, tam jako to, co ty říkáš, je zvláštně dost silně zaměřené, to je, jak někteří by řekli, proruská stanice. Je lepší spíše tady z těchto věcí z těch zemí si brát ponaučení a vzít si z toho to pozitivní a respektive ty jejich katastrofy nebo ta jejich katastrofická zjištění si vidí jako ponaučení pro nás. Protože oni si někteří třeba chválí, tam je dobře Rusko, tam zase Amerika, tam zase Čína. Málo do třeba, víš, třeba jak si tady ty říkal o té surovené soběstačnosti, my jsme od jakživa byli zemi na uran, hodně jsme ho prodali, respektive dárovali do Sovětského svazu, vím, co všechno šlo s uranem jako z těch dolů, kde to dolovali političtí vězni v 50. letech. A v době, kdy třeba otec Pavla Fischera, senátora, mohl jezdit po světě a on jezdil na západ a političtí vězni hynuli na uranu pro záření. Ale zapomíná jsem takové delikátnosti.
Karel vypad, tak si mu zavoláme. Eliško, co děláš?
A někde se to ztratilo a teďka něco se nám říkal naposledy, co bylo slyšet naposledy.
Hele, vypadlo to, spadl ti hovor. No, mluvil jsi o tom uranu a že ten někde ano, jezdil, ano, ten...
Ano, ano, že ten byl prostě převážený od nás, že jsme byli taky dokonale bohatí.
No, ale uranu, někdo, že jezdil po celém světě, tam to navaž.
Ano, ano, jezdil po světě otec Pavla Fischera, kdy stávajícího senátora, proto on taky mohl na západě studovat za totality, kdy ostatní nemohli jezdit nikam ani do Sovětského svazu. Ale vedle toho, třeba po tom, co v Afghánistánu prostě jak ti pasáci kos vyhnali ta některá ta vojska nepřátelská, protože zřejmě asi ničila její políčka z marihuanu, ze kterého potom mohli vyrábět hašiš a jiné podobné tím mákem, nebo to všechno, co tam vyráběli nebo produkovali, tak v té době Číňané jim tam prostě zainvestovali do, darovali dokonce 200 kilometrů železnice, akorát nikdo si nevšiml, že ta železnice, kterou jim darovali, směřuje na místní v Afghánistánu největší naleziště na světě, aspoň co jsem slyšel, že největší na světě, naleziště takzvaných vzácných jílů. Vzácné jíly obsahují prvky, které se používají pro výpočetní techniku, pro čipy a tak dále, proto je tam investovali. Vedle toho, jak jsi říkal, co s těma letadlama americkýma, ono, letadla může vyrábět kdokoliv, kdo to umí, jenom na co lidi. Ale jestliže v tuto chvíli všichni preferují nějaká genderová studia, včetně toho, jestli spojovat či nespojovat záchody, zajímalo by mě, jak děvčata třeba by chodili na chlapecký záchod močit do pizoáru nebo tamhle na zeď. Ale díky tomu, že prostě jsou tyhle ty zhovadilosti produkovány jako ve vzdělávání, díky tomu prostě Američanům chybí to nejzákladnější, aby mohli stíhačky vyrábět a tak dále, tak je nedostatek těch lidí, co to vymýšlí, to je tak na hraně, ale nemají už vůbec lidi, kdo to vyrobí. Protože vystudovaný opatrovník společných záchodů s genderovým smýšlením neumí zašroubovat šroubek na případné konstrukci stíhačky. Takže nejde o tu stíhačku, že by byla nebo nebyla a prostě nemají kdo vyrobit. Ale to není, proto říkám, že my bychom si z toho měli vzít vzor, Protože my máme úplně stejný problém, kdy prostě v těch učňovských střediscích nebo učilištích nejsou ty obory, které nebo nejsou. Jsou, ale nikdo je nechce studovat, které by prostě byly užitečnému ke všemu. Obyčejný truhlář, stolář, řezník prostě není, nejsou. Radši jdou studovat genderové nesmysly, které jim stát totálně zadotuje, aby mohli potom přemýšlet o tím, jestli ten záchod je nebo není dostatečně společný.
Ale no. Pozor, Karle, ale pozor. Třeba přebudovávání těch záchodků stojí nějaký peníze. Je to tak? Tady o tom no jenom jako, odpověz. Je ano, ne, stojí to nějaké peníze. To znamená...
Ale pozor, Petře, stojí nějaké peníze. Musí to někdo přebudovat. A kdo to bude přebudovat, když nemáme na to lidi? Musí přijít na tohleto dělníci nějaký z Ukrajiny, kteří utekli před nacisty a tak dále, a tak dále. Víš, to je totiž to, že i ten záchod je v podstatě závislý na těch Ukrajincích, kteří utekli před nacisty.
Já chci mluvit o něčím jiném, Karle. Stojí to peníze, to znamená, toto se projeví v celkovém HDP státu. Každý takový přebudovaný záchodek navýší HDP našeho státu, protože za to budou faktury a bude to placeno. A z toho 2% pochopitelně pak ještě musíme zaplatit tomu na tu respektive...
To znamená, chci říct, když použijeme Německo je výrazivo, věcí si svobodně, že jak se řekne německý záchod, tak v podstatě, že je to v podstatě vezmuli opakují znovu německé výrazivo, tak v podstatě je to všechno v hajzlu?
Je to v hajzlu, to víš, jo. No, pojďme.
Máme, že? A je na to hele,
čas běží. Putin obvinil Velkou Britániu, že cvičí ukrajinských sabotérů pro útoky na ruské atomové elektrárně. Arsenio Toledo, Natural News. Ruský prezident Vladimír Putin varuje Velkou Britániu před vážnými následkami a obvinuje její speciální jednotky z riadenia útoku s cílem narušit prevádzku ruských jadrových elektrární. Putin ďalej varoval britského premiéra Rishiho Sunaka, že nechápe vážné rizika britské účasti na předběhající speciální vojenské operaci na Ukrajině. Putinové obvinění Británie a Sunaka byly vznesené 12. septembra 2023 počas jeho prejavu na východnom ekonomickém fóre vo Vladivostoku na ruském dalekém východě. Putin uvědol, že síly jeho krajiny zadrželi ukrajinských sabotérů, kteří plánovali poškodit elektrické vedení v ruské jadrové elektrárni. Ďalej potvrdil, že sabotérů vycvičili britské speciální jednotky. Nie je to tak dávno, čo v důsledku odzbrojených střetů na našem území Ruská federální bezpečnostná služba zneškodnila množstvo lidí. Několik bylo zabitých a zvyšok byl zajatý, povedal Putin. Ukázalo se, že išlo o sabotážnu skupinu spadajúcu pod bezpečnostnú službu Ukrajiny SBU. Uskutočnili sa výsluchy. Čo zistili? Že ich úlohou bolo poškodiť jednu z našich jadrových elektrární, narušiť elektrické vedenie, vysokonapäťové vedenie s cieľom nakoniec prerušiť prevádzku elektrárne. A toto nie je prvý takýto pokus, pokračoval Putin. Mezitím sabotéry počas výsluchu prezradili, že trénovali pod vedením britských inštruktorů. Putin obvinil Britániu z provokování Ruska jadrovým vydieraním. Putin sa vo svom prejave zamýšlel nad tým, či Briti rozumejú tomu, s čím sa zahrávajú, alebo nie. Ďalej povedal, že britský premiér Sunak je samozřejmě pokúša vyprovokovat Rusko k podobné reakci vyslaním vlastních sabotérů na útoky na ukrajinské jadrové elektrárně. Vedia vůbec britské vedení a premiér, čo robia ich speciální jednotky na Ukrajině, spýtal se Putin. Potom poznamenal, že je možné, že britské speciální jednotky konaly nezávisle od britského vedení, a namiesto toho sa riadili podľa pokynov vydaných Spojenými štátmi. V každom prípade poznáme konečný výsledok. Ale uvedomujú si, s čím sa zahrávajú, spýtal sa Putin a obvinil Britániu a Západ z podceňovania Ruska. Z ich strany ide o vyhrážky a jadrové vydieranie. Putin zrejme predpovedal skepticizmus Západu v súvislosti s týmito obvineniami a povedal. Ujistím vás, že toto je úplná čistá pravda, takže títo sabotéry nám to hovoria počas výsluchu. Viem, že niekto môže teraz povedať, že pod hlavňou pištole povedia čokoľvek. To však nie je pravda. A vedenie britských špeciálnych síl vie, že hovorím pravdu, pokračoval Putin. Nie som si však istý, že vedenie Veľkej Británie chápe, čo sa deje, uzavrel Putin. Tieto veci sú vážne, znepokojujúce, pretože Veľká Británia nekoná racionálne, čo môže viesť k vážnym následkom. Samotný Sunak na Putinové obvinenia nereagoval. Namiesto toho hovorca vlády povedal: neposkytneme žiadny priedbežný komentár k ruským obvineniam, ktoré slúžia len na odvrátenie pozornosti od ruskej ilegálnej invázie na Ukrajinu. Približne deň pred Putinovými obvineniami Sunak tvrdil, že Rusko zaútočilo na civilnú nákladnú loď v ukrajinskom prístave v Černom mori, ktorá prevážala ukrajinské obilie na export. Dnes môžem snemovne povedať, že vďaka odtajneným spravodajským informáciám vieme, že ruská armáda 24. augusta 2023 zaútočila na civilnú nákladnú loď v Čiernom mori s viacerými raketami, povedal Sunak v prejave v parlamente. Potom tvrdil, že útok je len demonstráciou toho, aký zúfalý je Putin. Ukrajina má právo vyvážať svoj tovar cez medzinárodné vody a má morálne právo predávať obilie, ktoré pomáha nasytiť svet, povedal Sunak. Stalo sa tak hneď potom, čo kritizoval Putina za to, že sa nezúčastnil na nedávno skončenom samite G20 v Indii. Následne obvinil ruského prezidenta z toho, že spôsobuje strašné utrpenie na Ukrajine, porušuje chartu Organizácie spojených národov a ohrozuje globálnu energetickú bezpečnosť. Záver. Najnovšie správy o Putinovi a Rusku a tak dál, pozrite si tady klip, tak to je všechno. Karle, to obilí, jo, to je kapitola sama pro sebe, ale my jsme taky trénovali tady u nás, jsme taky trénovali přeci útočníky, teroristy v podstatě, kteří měli operovat v Bělorusku. Ještě jsme se s tím, teďko ne my dva, ale jako Republika Česká se tím chlubila. Odporuje to mezinárodnímu...
Nechám ti napřed dopovídat.
Odporuje to mezinárodnímu právu, odporuje to, řeknu, etickým věcem, odporuje to těm všem ustanovením o přípravě nějakých válečných aktů, útoků, genocídy a tak dále. Čili jsme nebo nejsme, řeknu, strategickým vojenským cílem Běloruska nebo Ruské federace?
Petři, to, co jsi teďka odcitoval, jak ten článek, tak potom ty svoje názory k tomu a k tomu dotazu, tam je několik věcí, které jsou dohromady a které jsou možná trošku asi jinak, než by vypadaly. Co se týká toho výcviku těch teroristů na našem území, to myslím, že v OSN dokonce hodnotili, že tady ano, u Českého Krumlova, tam v těch lesích, že jsou cvičení běloruští teroristé, nikdo neřekl, oni sice říkali, že to je proti Lukašenkovi, ale nikdo nikdy neřekl, jakým způsobem je zajištěno, že to nebude použito nikde jinde proti nikomu jinému. Podobně bychom mohli tvrdit, že ty teroristy jsme my cvičili třeba na městě v oblasti výcvikového střediska Libavá, které tam je ještě od doma Marie Terezie, to si pamatuju, teda než bych byl zrovna jejím zrovna v té době žil, jako, ale vím, že Marie Terezie to tam vybudovala, nebo za nich tam bylo, včetně hradiska a podobně. A tito lidé byli podle mě vycvičeni taky jako teroristé, protože kdyby to byli řádoví vojáci, tak by to nestálo 195 milionů, respektive 8700 korun na jednoho člověka, který se nazýval vojákem, ale ve skutečnosti za tyhle ty peníze akorát teroristy možná zcvičit. Ale taky může to být taky to, že vlastně to cvičení sloužilo zase jako pračka na další naše veřejné peníze z našich daní, aby to ta Běloška, kterou si vzal Černoch za manželku, tak aby vlastně tyto černé peníze mohla mít zase na nějaké kšefty. Navíc je horší, že tyhle ty kšefty, tyhle ty Bělošky byly zapláceny tyto kšefty a jej její činnost byla zaplacena z naší daní. Nejenom ty kšefty, ale i ona byla zaplacena z naší daní. Za činnost těch kšeftech. Ale je třeba připomenout, že v zastávce u Brna bylo známé teroristické středisko státní bezpečnosti za totality, tam jako ten Juan Carlos nebo takový ti různí teroristé, kdy oni to sice říkali, že to je internacionální pomoc, ale kdo čemu může pomáhat internacionální pomoci nebo v rámci dělnického třídního boje cvičit teroristy, který tam střílí po lidech, co to je za pomoc mezinárodní, internacionální v rámci nějakých těch šíření toho marxismu, nějakých podobných zločinných pavět, že prostě naučíme nějakého střílet do jiných lidí. To je stejný jako absurdní nesmysl, jako třeba komunisti tady měli pověstné heslo proletáři všech zemí, spojte se. Za prvé je to právě heslo, které mohou propagovat ti organizátoři toho festivalu Prague Pride, který ve skutečnosti není festivalem pro homosexuální menšiny, ale je to obrovský biznis. To si nikdo nevšiml, co tam jako teče za obrovské prachy, které se tam mohou být oficiálně nebo prané, to já netuším, já se to nikdo i účetnictví neviděl. Ale v každém případě, jak to, že v tom hesle proletáři všech zemí, spojte se, jsou jenom proletáři a nejsou tam proletářky. Kde jsou? Je to genderově nevyvážené. Ale vezmeme-li to, že by se měli spojovat ve všech zemích. Český proletář by se měl spojovat s německým proletářem, naopak německý proletář to odmítne, protože kdyby se spojil s levnějším českým proletářem, tak ten český proletář mu zebere peníze, jeho práci, za kterou on vydělává. To znamená, ten český, já nevím, zedník se spokojí s menšími penězi než ten německý zedník, protože už si zase přes ty svoje různé zájmové organizace vybojoval větší mzdu. Stejně tak jako, jestliže ten člověk by měl umět ten jazyk zahraniční, už třeba to nebude být za proletář podle marxistických těch, ale může to být takzvaná pracující inteligence, protože nepracující inteligenci máme teďka v neziskovkách, vycvičenou na genderové věci. Takže to je jedna oblast toho, co jsi říkal. Ale vedle toho, co jsi říkal v souvislosti s tím výcvikem těch jednotek, ještě, že mají působit v Rusku. Protože vím, jak se dělá PR a různá jiná podobná prostě reklamy a zájmová tato dění, včetně to, jak se kde co udá, neudá falešně, tak aby prostě z toho vznikala reklama. A to někteří lidé používali za to táče, prostě pustili informaci, aby měli reklamu. Mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby ty oddíl, a říkám, berte to třeba někteří z nadsázku, ale prostě, jak říkám, všecko je možné. Protože britská vláda by těžko uhájila to, že prostě platí nějaké středisko, které cvičí někoho tam, aby prostě nějaký záškodníci něco s nějakou jadernou elektrárnou provedli, protože se to může obrátit proti ním. Víš třeba výbuch v Černobylu, to bylo sice bez záškodníků na britském území vycvičených, byla to technologická chyba, ale zasáhlo to prostě většinu Evropy, té západní. Bez toho, aniž by tam byli vycvičení asi tyhle lidé. Takže naopak, jestliže by byl šikovný tvůrce PR pro bezpečnost jaderných elektráren, tak řekne, ano, my cvičíme, my platíme, zaplatíme tam nějaké lidi, kteří budou o sobě tvrdit, aniž by věděli, že jsme to zaplatili my, že budou vycvičení proti našim ruským jaderným elektrárnám. A my máme naprosto jasný důkaz toho, že máme tak dokonalou jadernou techniku, že někde se musí cvičit proti této technice teroristé, protože my jsme ponaučeni Černobylem natolik, že ty naše elektrárny jsou tak bezpečné, že musí cvičit na to, aby se to poškodilo, musí na to cvičit teroristy. Jinými slovy řečeno, je prostě i toto může být jednoduše reklama těch stavíte u elektráren, ano, my stavíme a jsou natolik bezpečné, že prostě někde ve světě jsou cvičení proti ním teroristé. Protože kdyby nebyly bezpečné, tak nemuseli tyto teroristy cvičit, protože oni by si počkali, až to bouchne samo bez cvičení. Takže já bych tohle to byla zrezervou sice trošku s nadsázkou, ale vím, co vše, protože jsem jedna z těch škol, co jsem studoval, bylo i tady tyhle ty věci kolem PR, takže
Perle, na ano, já...
takže vůbec mi neřekl, že by tohle to byl jednoduchý reklamní trik, ano, tady někoho vycvičíme, abychom měli tenhle ten argument.
Kdyby jsme byli v jiné situaci, tak bych ti dal zapravdu, nesouhlasím s tebou, nicméně respektuji tvůj názor. Tak, obrana dala do připomínkového řízení nový mandát na výcvik ukrajinských vojáků. Ministerstvo obrany vložilo do mezirezortního připomínkového řízení nový mandát na výcvik ukrajinských vojáků v Česku. Na veřejné diskuzi se svým bývalým slovenským protějškem Jaroslavem Naděm v Praze to řekla ministryně obrany Jana Černochová. Česko se podle ní také domlouvá se Švédskem na tom, že by se ukrajinští piloti mohli včera cvičit na letounech Gripen. V Česku se do prázdnin vycvičilo zhruba 2000 Ukrajinců, a to v Libavě na Olomoucku. Ambicí bylo podle dřívějšího rozhodnutí vlády připravit na českém území zhruba 4000 vojáků do konce letošního roku. Česko bude Ukrajinu nadále podporovat, uvedla ministryně, a to i dodávkami vojenské techniky. Ačkoliv se zásoby tenčí, stále je možné v budoucnu přepravit některé armádní zásoby i díky tomu, že do ČR přichází nové objednané systémy a technika. Ono to ti člověče vypadá, že vlastně ty předražený F-35, jako řada jiných už předtím předražených různých typů zakázek, no tak vlastně my je ještě posuneme potom na Ukrajinu. Jo. Čili ta podpora zbrojního amerického průmyslu je absolutně maximální, jak vidno, a my budeme nakupovat vlastně zbrojní armádní věci a budeme je přesouvat na Ukrajinu zdarma. Tak na toto, myslím si, žádná pětikolka nedostala nikdy mandát. Jenom krátce pojď zareagovat, protože budeme muset za chvilku končit.
No, já bych jenom jednoduše prostě ty zbraně, ani ten výcvik nemám do absolvovat, proto bychom leda museli stáhnout jako na ten výcvik ty Ukrajince, kteří jezdí po Vltavě a luxus v luxusních opuletních žranicích a piatykách, tak jako je to na tom záznamu, které lze najít na mém Facebooku, takže bych to bral s rezervou, nehledě na to, že v podstatě toto vše lze už tuto chvíli účetně požadovat, na co to šlo nebo nešlo, tak jak to požaduje třeba Orbán a tak dále v souvislosti s penězma EU, které mají údajně na Ukrajinu a nikdo se neviděl vyúčtování. Ale i tak jako nejsou lidi, jedna věc. A druhá věc je to, co Petře si mě poslal, to, co si říká citoval, tady ohledně toho nového materiálu, to bych uvítal, že mě to si mě přepošleš. Ale jestliže se blížíme k závěru, příští ten vlastně bude asi zhruba skoro štízení, dlouhý víkend, jak se říká, protože tam máme státní svátek jak svatého Václava, který je vlastně svátkem i patrona českých pivovarníků, kteří mají taky svůj svátek a teďka nevím, jestli už to proběhlo, teďka někde jen proběhne, ale taky má narozeniny nedávný náš prezident Miloš Zeman. To ne, že bych byl rektální alpinista vůči Miloši Zemanovi, ale pamatuji si toto jeho výročí, tyto narozeniny díky jeho výrokům v souvislosti s tím, když se schvaloval státní svátek svatého Václava, že bude státním svátkem dne volna, ještě v tehdejší České národní radě, to znamená, že ještě za federace. A pamatuji si tehdy jeho výrok, že je, když to navrhovali, tento den jako státní svátek, říkal: vážení, já jsem proti tomuto, aby to tento den jako svatého Václava byl státním svátkem, ale moc a moc děkuji předkladatelům tohoto zákona, že chtějí státní svátek na den mých narození. Proto si to pamatuji. Takže to je jenom taková připomínka, že vlastně 4 dny, vlády, takže to budou vlastně posluchači nás poslouchat až nějak možná dodatečně, nebo někde v terénu, protože 4 dny volna, k tomu si přidají 3 dny. Štěřiny, myslím, v tím, že když je státní svátek 28. mám dojem, že to je pátek nebo čtvrtek, ale mám dojem, že čtvrtek, jestli jsem to dobře počítal, taky jsem to mohl počítat špatně. Taky nemusí 22, 24, 26, 28, ano, čtvrtek.
Čtvrtek, Karle, no, čtvrtek.
No, to znamená, že když si k tomu lidi přidají pár dnů volna, tak mají podzimní krásnou dovolenou. Když si vezme tohleto počasí, co tam je dneska, co si lepšího přát. Takže posluchači, jestli nás budou poslouchat, tak asi většinou až nějak dodatečně, až se vrátí z luxusní týdenní nečekané dovolené. Protože v tuto chvíli vlastně většina těch rekreačních zařízení už šla dolů s cenama, protože je po sezóně, co si lepší přát. Než říkám do tepla, kde zrovna dozorávají třeba hrozny a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Tenhle.
To je tak asi k tomuhle tomu, co si říkal.
Pele, užij si akce, ze které jsi se přihlásil. Já vám všem...
No, já zkusím, ono to bude možná i to, je to v Kroměříži, vážně to v kině nadsklepit, jestli nás posloucháte, chcete ještě přijímat, že ještě tam místa jsou a jsou tam zajímavé osobnosti z ekonomiky, z hospodářství a tak dále, kteří tomu rozumí, nejsou fialoví.
Ano, takže děkuji ti za pozvánku, jinak děkuji ti za dnešní pořad. Aktuality dám sám, vysvětlím důvody v aktualitách. No a to je všechno. Karle, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se a Petře, když tě bude vycházet, zkus to, jestli to náhodou vyjde, že můžeme ty aktuality zrovna během toho povídání, co bude ta akce tady v Kroměříži. Takže se vážně nagloučím, nedejte se a buďte svý, smějte svůj vlastní rozum, nechte se obrnout a hlavně okrást, fialově okrást.
Tak jo, díky Karlovi, díky vám všem, no a hovory při víně s datem 22. září 2023 zářně končí a navazují pochopitelně aktuality, takže ještě se uslyšíme.
Není 22?
22 říkám.
Jsi říkal 23 teďka, ne?
To nevím, tak 22.
Jo, no, září.
Jo,
to opravuju, víš?
22. září 2023. Tak to je všechno. Mějte se krásně a v aktualitách zase naslyšenou. No a potom ještě u VK. Takže mějte se krásně a za chviličku jsem tady zpátky. Mějte se fajn.
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti pici nestačí, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, klap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejnej svět. Proplouvám vodami, slunce pálí nad námi. Chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periferii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, v plánu kosmickým já mám. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejný svět, obyčejný svět. Stojí. Spolu s tou náladou světem protikladu.
to stojí, tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Tak to je ten můj obyčejný svět.